დღეს დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ ლაშანი გოლაძე, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვაო საკითხებში. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დღეს ვილაპარაკებთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომლების შესახებაც პრეზენტაცია გამართა გასულ კვირაში ჯანდაცვის მინისტრმა და ამ პრეზენტაციის შესახებ სიუჟეტს ჩვენ მოგასმენინებთ. ბევრ თქვენგან შესაძლებელი აქვს ინფორმაცია, მაგრამ მაინც, რადგან ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ზოგიერთ დეტალის შეხსენებისთვის შემოგთავაზებთ სიუჟეტს სულ ცოტა ხანში. ერთი მინდა ჯერ ჩვენ სტუმარს ვკითხო სიუჟეტამდე და შემდეგ ხანგრძლივად ვისაუბრებთ უფრო. ბევრმა აღნიშნა ეს დღეები სულ იყო და ბუნებრივია თქვენც ადევნებდით თვალყურს მოსაზრებები ექსპერტებისა, პოლიტიკოსების და ასე შემდეგ. ყველა არა, მაგრამ ბევრი აღნიშნავდა, რომ მათ არ აქვთ ხელთ დოკუმენტი. რატომ მოხდა ასე, რომ მხოლოდ ესე ვთქვათ პრეზენტაციის ამ არა არის ამ ხელა საზოგადოება, რომელსაც დაინტერესებულ საზოგადოებას გულისხმობ უკვე იმ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ გაეანალიზებინა ეს ყველაფერი, ზოგს გაეკრიტიკებინა ან ენახა რაიმე.
რამდენიმე დღის წინათ თქვენ სწორი ბრძანეთ იყო პრეზენტაცია მას მედიასთვის, რომელიც გაკეთა ბატონმა მინისტრმა და ამავე პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ პირველად ასე ვთქვათ საჯაროდ მას მედიასთან გახმაურდა ეს აღნიშნული ცვლილებების შესახებ და სწორედ დოკუმენტი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ამაზე მსჯელობა დაიწყო, ასე ვთქვათ, და მიდის თითეული დეტალის კიდევ ერთხელ გააზრება და მსჯელობა და შეჯერება და ამის შემდეგ იქნება დოკუმენტი დადებული. სწორედ ერთგვარი ასე ვთქვათ პროვოკაცია იყო ის, რომ პირველად მას მედიასთან გაჟღერდა აღნიშნული ინფორმაცია და არა ვთქვათ სხვა წრეებთან, რომ იმიტომ სხვა წრეებთან უკვე კონკრეტულად დოკუმენტის მსჯელობა უნდა ყოფილიყო. ჯერ დავიწყეთ საზოგადოებრივი მსჯელობა, იქვე ითქვა, რომ ეს არ იყო ჩამოყალიბებული დოკუმენტის სახით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ძალიან მკაცრად გაწერილი გეგმა და თავისი მოსაზრებები, ამას დოკუმენტის სახე ჯერჯერობით არ აქვს, იმიტომ რომ უნდა იყოს შეჯერებული ყოველ მხრივ.
თუ კი პროვოკაცია ქონდათ დაგეგმილი, გამოქსვლიათ, ინტერესი ნამდვილად გამოიწვია, თუმცა ალბათ მოყვება ამას ხომ პროექტის
საჯაროებაც. რა თქმა უნდა, საკმაოდ დეტალური გეგმა არსებობს, მაგრამ ეს გეგმა კიდევ მეორე ფარ არის ჯერჯერობით გასაჯაროებული. ესეც რა თქმა უნდა უახლოს პერიოდში იქნება გასაჯაროებული და ნაწილი მსჯელობა ისა უკვე ამ გასაჯაროებულ დოკუმენტებს შეეხება, მე უკვე საექსპერტო წრიდან და სხვა წრეებიდან.
ინტერესი გამოიწვია მართლაც და ერთი რამ მინდა კიდევ კითხოთ, ვიდრე ჩვენ სმენელებს შევთავაზებდეთ სიუჟეტს. რა ხანგრძლივი, რა პერიოდისზე გეგმა, რამდენ ხანს გეგმავთ მაგალითად აი ამ დისკუსიის პერიოდს, იმას რომ უშვებთ რომ რაღაც ცვლილებები შევა იმ ასე ვთქვათ კონცეფციაში, რაც უკვე არის.
მე ვფიქრობ, რომ გენერალური ტიპის ცვლილებები ალბათ აღარ შევა, თუმცა რა თქმა უნდა დეტალებში იმალება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პრინციპული საკითხები და დეტალების ასე ვთქვათ დაზუსტება და მსჯელობა ისევ ძალაშია და ჩვენ ვარაუდოთ, რომ როგორც ამავე პრეზენტაციაზე ითქვა, აპრილის თვეში, აპრილის მეორე ნახევრიდან სავარაუდოდ უკვე დაიწყება ამ ცვლილებების პირველი ნაწილის გათვალისწინებული მოქმედებები.
გავაგრძელებთ საუბარს ბატონ ლაშა ნიკოლაძესთან, ის გახლავთ ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვაო საკითხებში. დღეს ჩვენ დილის საუბრებს უთმობთ ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომელთა შესახებაც პრეზენტაცია გამართა გასულ კვირაში 16 მარტს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ და გარკვეული ინფორმაცია მიაწოდა საზოგადოებას პრეზენტაციის სახით, იყო ეს, კიდევ ვიმეორებთ, და ასე გამოვიდა ინფორმაციას შემოგთავაზებთ ახლა სიუჟეტში, რომ 32000-ზე მეტი მოქალაქე, რომელთა შემოსავალი წელიწადში 40000 ლარს აღემატება, ვეღარ ისარგებლებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, თუმცა გარკვეული მიმართულებები სარგებელი გაეზრდებათ, მაგალითად პენსიონერებს და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მეორე ტალღის სტრატეგიით გათვალისწინებული დიფერენცირებული პაკეტები ცვლილებებს სხვა მიზნობრივი ჯგუფებისთვისაც ითვალისწინებს, მათ შორის არიან მაგალითად საშუალო შემოსავლიანი თუ ონკოლოგიურ დაავადებათა მქონე ადამიანები. ჯანდაცვის სამინისტროს ახლებურ მიდგომაზე, როგორც უკვე გითხარით, გასულ კვირაში ისაუბრა დავით სერგენკომ, გამოხმაურებაც მოყვა ამას. ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ლელა კუნჭულია და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც.
დიფერენცირებული პაკეტების სისტემა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მეორე ტალღის ფარგლებში აპრილიდან ამოქმედდება და მაღალშემოსავლიანი ადამიანები საერთოდ ვეღარ ისარგებლებენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. როგორც 16 მარტს გამართულ პრეზენტაციაზე განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ, მდიდრებს მოუწევთ შეიძინონ კერძო სადაზღვევო პაკეტები, თუმცა ეს არ შეეხებათ მათი ოჯახების წევრებს.
მიუხედავად იმისა, რომ დიდარი ოჯახი იქნება თუ ღარიბი ოჯახი იქნება, ოჯახის წევრებს შეუნარჩუნდებათ ყველა ის პრივილეგია, რომელიც არის მოყვანილი ამ კლასიფიკატორში. მაგალითად, აი კონკრეტული მოდელირება რო გავაკეთოთ, ადამიანს აქვს მე მაგალითად 40,000-ზე მეტი შემოსავალი. მე ვალდებული ხდები, რომ მე ჩემთვის ვიყიდო კერძო სადაზღვევო პაკეტი, მაგრამ მე თუ მყავს 0-დან 6-მდე ასაკის ბავშვი, მას შეუნარჩუნდება საყოველთაო ჯანდაცვის სარგებლობის უფლება. მე თუ მყავს პენსიონერი მშობელი, მას ასევე შეუნარჩუნდება საყოველთაო ჯანდაცვის სარგებლობის უფლება და ნუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტი, პედაგოგი და ასე შემდეგ.
მიუხედავად იმისა, მდიდარი ოჯახიდან არის თუ ღარიბიდან, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობის უფლება სრულად შეუნარჩუნდებათ 5-მდე ასაკის ბავშვებს, სტუდენტებს, პენსიონერებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, პედაგოგებსა და სოციალურად დაუცველებს, სულ 1,700,000-მდე პირს. ამავე დროს მათ ენიჭებათ პრივილეგია ერთდროულად ისარგებლონ ჯანდაცვის პროგრამითა და კერძო სადაზღვევო პაკეტით, როგორც შემავსებლით. ამ მიზნობრივი ჯგუფიდან პენსიონერებსა და სოციალურად დაუცველებს საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტების საფასურის დიდ ნაწილს სახელმწიფო დაუფარავს და მათ მხოლოდ სიმბოლური თანხის გადახდა მოუწევთ. ან საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტი, ან კერძო დაზღვევა, ასეთი არჩევნის გაკეთება მოუწევთ საშუალო შემოსავლიან ადამიანებს, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 900 ლარზე მეტია, მაგრამ წლიური შემოსავალი არ აღემატება 40,000 ლარს. მათი რიცხვი 300,000 შეადგენს. საყოველთაო ჯანდაცვის არჩევის შემთხვევაში მათთვის გაფართოვდება თანადაფინანსების კომპონენტი. ცვლილებები შეეხება ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობასაც. მდიდრები არ დაფინანსდებიან საშუალო შემოსავლის მქონე პირებს დარჩებათ დაფინანსება ქიმიოთერაპიისა და ჰორმონოთერაპიის შემთხვევაში, ხოლო ყველა დანარჩენ კატეგორიას დამატებით ასევე ექნება წვდომა სხივურ თერაპიაზეც. დიფერენცირებულ მიდგომას სამართლიანს უწოდებს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, საპარლამენტო ფრაქცია ევროპული საქართველოს დეპუტატი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს არის ის რისკენაც ოპოზიცია უკვე წლებია უბიძგებს ხელისუფლებას. ჭიაბერაშვილი ფიქრობს, რომ თუნდაც დაგვიანებით ასეთი ნაბიჯის გადადგმა კარგია და ეს ორი მთავარი აუცილებლობით არის განპირობებული.
როდესაც ერთნაირად ეხმარები მდიდარსაც და ღარიბსაც, როგორ ხდება, რომ მივიდა პაციენტი საავადმყოფოში და თავისი ჯიბიდან ის ფულს ამატებს, იმის გამო რომ გაჭირებულ ადამიანს ეს თავისი ჯიბიდან დასამატებელი ფული არაა და შედარებით შეძლებულს აქვს, საყოველთაო ჯანდაცვის ფულსაც შეძლებულები უფრო მოიხმარდნენ, ვიდრე ღარიბები და ღარიბებისთვის გაჭირებული ადამიანები ჯანდაცვა და ხელმისაწვდომობა გაუარესდა. ეს არის ერთი ფაქტორი და მეორე ფაქტორი არის, რომ არსებულ სისტემაში ფული აღარ ყოფილს უდავ ყოველწლიურად 100 მილიონი დამატება შეუძლებელია უკვე ბიუჯეტიდან. ეს ფული და ფინანსური რისკი არის მეორე.
თუმცა ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამ ეტაპზე არასაკმარისად მიიჩნევს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გადადგმულ ნაბიჯს და თვლის, რომ ჯანდაცვის სერვისებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფულის უფრო ეფექტიანად და უშეცდომოდ ხარჯვისთვის პროცესს სათავეში უნდა ედგეს არა სახელმწიფო, არამედ სადაზღვევო კომპანიები. დიფერენცირებული მიდგომა უფრო სამართლიან მიდგომად მიაჩნიათ ჯანდაცვის საკითხების ექსპერტებსაც, თუმცა როგორც მაგალითად მარინა ბერიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კვლავაც დიდ ყურადღებას მოითხოვს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადახდილი თანხების ხარჯვა.
თუ ჩვენ გადავხედავთ, როგორ ხდება თანხების განაწილება, დავინახავთ, რომ მენეჯმენტზე მიდის ძირითადი თანხები, გადარიცხული თანხების, აი უზარმაზარი ხარჯები არის მენეჯმენტის, და ძალიან მცირე მიდის რეალურად ექიმამდე, რომელიც ქმნის ამ პროდუქტს, რომელიც უნდა იყოს ყველაზე მეტად მოტივირებული, რომ ხარისხიანად უმკურნალოს მოქალაქეს.
როგორც მარინა ბერიძე აღნიშნავს, სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემის დიფერენცირებული მიდგომა სახარბიელო არ იქნება კერძო სადაზღვევო კომპანიებისთვის, რადგანაც მათი პაკეტების მქონე ადამიანები პირველ რიგში სახელმწიფო თანხებს იყენებდნენ, ხოლო ამის შემდეგ შემავსებელი კომპონენტის სახით იხარჯებოდა კერძო სადაზღვევო კომპანიის ფული. თუმცა, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, დიფერენცირებული მიდგომა პირიქით ფინანსურად მომგებიანი იქნება კერძო სადაზღვევო კომპანიებისთვის, რადგანაც სწორედ კერძო პაკეტების შეძენა მოუწევთ მომხმარებელთა იმ კატეგორიას, რომელიც ვეღარ ისარგებლებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. და ბოლოს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ შემოსავლებისა და სხვა კრიტერიუმების მიუხედავად კვლავაც ხელმისაწვდომი იქნება ჯანდაცვის სისტემის სხვა პროგრამები, მაგალითად C-ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამა, ინფექციურ დაავადებათა მკურნალობა თუ მშობიარობის დაფინანსება.
Лело Кончулиас мер მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ, თქვენ რომელიც შეეხებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებს. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვო საკითხებში ლაშა ნიკოლაძე და მასთან ერთად ვაგრძელებს სწორედ დილის საუბრებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაგიჩნდებათ შეკითხვა, სურთ რაიმე აზრი გამოხატოთ ამ ცვლილებებზე, ასევე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე. Батно лаша, рамденад модит боксем сашвалебас пасхи гацет опонентებს კრიტიკოსებს ასე ვთქვათ, ერთი მომენტი იყო რომ დაგვიანებულიაო, ანუ დადებითად შეფასდა ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ოპონენტის მიერ, დაგვიანებულია, თუმცა დადებითად აფასებს ამას, იქ ლაპარაკია იმაზეც რომ შეუძლებელია ყოველწლიურად ამდენი იზდებოდეს ბიუჯეტი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისთვის განკუთვნილი და ერთ-ერთი საფუძვლად ამასაც ხედავს, თუმცა მე როგორც მახსოვს, განმარტება იყო ჯანდაცვის სამინისტროს გან რომ ეს ცვლილებები არ კეთდება იმისთვის რომ ბიუჯეტიდან ფული დაიზოგოს.
რა თქმა უნდა, რასაკვირველია.
აი იქნება განმარტოთ.
კი ბატონო, მე ვეცდები რომ მიმდევრობით უპასუხო აქ გამოთქმულ ასე ვთქვათ კომენტარებს და დავაფიქსირო ჩემი აზრი. იმდენ საკითხს შეეხენ პატივცემული ოპონენტები რომ ასე ვთქვათ ბლოკებად დაყოფის გარეშე წარმოუდგენელია.
ამაში გეთახმებით, კი ფართო იყო
მასალა. ისე იგი, მოდით დავიწყოთ საყოველთაო ჯანდაცვის ასე ვთქვათ პრეისტორიით, რომელიც 2013 წლიდან დაიწყო და შევიდა ძალაში. საყოველთაო ჯანდაცვა იმ თავითვე იყო დიფერენცირებული. მისი დიფერენცირების წყალგამყოფი გახლდა კერძო დაზღვევის ქონა და ეს იყო ირიპი ინდიკატორი ადამიანის შესაძლებლობაზე შეედლო თუ არა მას თავისი ჯანდაცვისთვის მიეხედა. მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი მხარე არის. მოდით კიდევ ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტებს მინდა ხაზი გაუსვა, რომელიც გარკვეულწილად ასე ვთქვათ ამ მიმდინარეობით, რომელ მიმდინარეობასაც მე ჩამოვთვლი და ძირითად ესე ვთქვათ პოინტებზე გავაკეთებ ყურადღებას, ეს იყო დრო, როდესაც სადაზღვეო კომპანიების მიერ 2010 წელსი აღებული ვალდებულებების მიხედვით ეგრეთ წოდებული მიზნობრივი ჯგუფები იმართებოდა, იყო დაზღვეული რეგიონალურად. რიგი სადაზღვეო კომპანიები ნაწილობრივ ართმევდნენ თავს ამ ჯამთელობის სახელმწიფო პროგრამის, დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის წარმოებას. დიდ ნაწილში იყო ძალიან სერიოზული პრობლემები, იყო წერილები, თხოვნები, რომ აქედან სასწრაფოდ გაგვიშვით, იმიტომ რომ არც ფინანსური და არც ინტელექტუალური მსაუბა იმისთვის, რომ აღნიშნული თქვა საკითხი შესაბამისად ნაწარმოები ყოფილიყო სადაზღვეო კომპანიების მხრიდან, ვერ ხორციელდებოდა. მე მინდა შევახსენო ოპონენტებს, რომ როდესაც სადაზღვეო ინდუსტრიისთვის ხდება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების გადაცემა და რა თქმა უნდა იდეაში კერძო სტრუქტურა უკეთესად უნდა მართოს ვიდრე სახელმწიფომ, მაგრამ როდესაც ამ კერძო ინდუსტრიას არ აქვს ამისი მზაობა, მათ შორის აი ახლა ეს ჩემთვის კარგად და ნათელი სფერო არის, მოგეხსენებათ, მე პირადად 17 წელიწადი ვიყავი კერძო ინდუსტრიაში, შემდეგ დაზღვევის ზედამხედველობაში, შემდეგ ჯანდაცვაში, ანუ ეს აბსოლუტურად ჩემთვის გამჭვირვალე სფეროებია, როდესაც მათ შორის გადახდის უნარიანობის მაჩვენებლები სადაზღვეო ინდუსტრიას არ აქვს ისეთი, რომ მან შეძლოს აღნიშნული მასშტაბის ფინანსურ მასშტაბირებაზე გულისხმობ პროექტის განხორციელება, მათთვის ამ პროექტების გადაცემა ძალიან კარგად არის მოსაფიქრებელი და ორჯერ და სამჯერ გასაზრებელი. კიდევ მეორე, ალბათ დადგება საქართველოში ის დრო, როდესაც სადაზღვეო კომპანიები ან როგორც ადმინისტრატორი, ან როგორც მსხვერპლი შეძლებენ რომ ნაწილობრივ შემოვიდნენ სახელმწიფო პროგრამებში. მაგრამ ჯერჯერობით ამის მზაობას ჩვენ ვერ ვხედავთ რიგი მოსაზრებების გამო, რომელზედაც ასე თქვა ცალკე მსჯელობისგან შეიძლება იყოს და ჩვენი არგუმენტები დავდოთ. ეს პირველი, ანუ რაც შეეხება კერძო ინდუსტრიის უფრო ღრმა მონაწილეობა სახელმწიფო პროექტებში. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, როდესაც ამისი მზაობა იქნება მათ შორის გადახდის უნარიანობის, აი მაგალითად შევახსენებ სმენელს, რომ ბოდიში ტერმინისთვის, მაგრამ სოლვენსი, ანუ გადახდის უნარიანობის პირველი ნორმაც კი, რომელიც 1972 წლიდან მუშაობს ევროპაში, ჯერჯერობით საქართველოში არ ამუშავებულა. შესაბამისად, ჩვენი სადაზღვეო ინდუსტრია იმისთვის, რომ ამხელა მასშტაბის ასე ვთქვათ ფინანსური პროექტი გადაიბაროს, ჭირდება ფინანსური მზაობა, გარდა ამისა ინტელექტუალური მზაობა. და ხაზგასმით მინდა ვთქვა და არ არის ეს ჩემი აღმოჩენა, რომ იმდენად გზნობი არე თემაში, როგორც არის მთელი მოსახლეობისთვის სამედიცინო სერვისებში ჩართულობა, უნდა იყოს ძალიან დიდი სიფრთხილით და ძალიან ვთქვათ გადამოწმების შედეგად გადაბარებული. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, შესაძლებელია საქართველოში დადგეს ისეთი დრო, როდესაც კერძო კომპანიებმა თლიანად თუ არა რაღაცა ნაწილობრივ მაინც აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობა შეძლოთ. ეს რაც შეეხება კერძო ჩართულობას, მე მანამდე მოგახსენეთ დიფერენცირებულობის შესახებ. და რა, ანუ იმ თავითვე არსებობდა ირიბი ინდიკატორი ადამიანის შესაძლებლობებისა, ფინანსური შესაძლებლობებისა. აქვე ვიტყვი, რომ სადაზღვაო კომპანიების სურვილიც იყო, რომ წყალგამყოფი ყოფილიყო კერძო დაზღვევის ჩართულობა და ფართო კარიერა ყოფილიყო საყოველთაო სხედან გაღებული, არ გამორიცხავდნენ ისინი, რომ რიგ ადამიანებს დაეთმოთ კერძო სადაზღვაო პაკეტები და გადმოსულიყვნენ სახელმწიფო მხარეს. ამიტომ ასე ვთქვათ, საწესისთვის ეს სრულიად მიზნობრივად და სწორად ჩაითვალა. ამავე დროს მთელი საქართველოს მასშტაბით მოიხსენებათ რამხელა არის გავრცელების არეალი საყოველთაო ჯანდაცვისა, როგორც ჰორიზონტალურ ჭრილში, ასევე ვერტიკალურ ჭრილში, ანუ დაფინანსების ჭრილში. მთლიანად ელექტრონიზირდა და ასე ვთქვათ, ქაღალდების მომენტი გამოირიცხა მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც სტაციონარებთან, ესევე ამბულატორიების მუშაობისას, და ბიუროკრატიული ნაწილი გადავიდა უკანა ასე ვთქვათ პლანზე და წინ წამოვიდა ისეთი თანამედროვე ურთიერთობები, როგორცაა მთლიანად ელექტრონიზირებული, ანუ პროგრამული ურთიერთობები კლინიკებს და სახელმწიფოს შორის. მეწმუნეთ, რომ თავისთავად მხოლოდ ეს კომპონენტიც კი მომავალი კიდევ უფრო ღრმა და უფრო მნიშვნელოვანი რეფორმებისთვის არის ბაზისი, იმისთვის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, გამჭვირვალე დავინახოთ როგორც სტატისტიკა, ესევე სიჩქარე და რიგ შემთხვევებში ხარისხი კლინიკების მუშაობისა. ანუ საყოველთაო ჯანდაცვის დანერგვას თან ახლდა ისეთი ერთის შეხედვით უჩინარი რეფორმების დაწყების კომპონენტები, რომლების წარმატებით განხორციელების გარეშე თვითონ საყოველთაო ჯანდაცვა ვერ იქნებოდა წარმატებული. გავაგრძელებ ასე ვთქვათ ჩამოთვლას და ვიტყვი, რომ კერძო სადაზღვევო კომპანიები საბოლოო ჯამში 2014 წლის სექტემბერში გავიდნენ სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის, ასე ვთქვათ, კომპონენტიდან. ამ სქემას თან ახლდა ისეთი მნიშვნელოვანი რეფორმები, როგორიც იყო მაგალითად რეგიონალური გადაუდებელი სამედიცინო სასტრაფოების გადმობარების კომპონენტი, რომელიც ასევე კერძო სადაზღვევო კომპანიებს ჰქონდათ სახელშეკრულებო ვალდებულებით და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა ის ავტოპარკი, რომელიც მათ მიერ იყო ასე ვთქვათ ნასერვისები, და სახელმწიფომ წამოიღო ეს კერძო სექტორისგან, მოუწია 200-ზე მეტი ახალი ავტომობილი შეძენა და ასე ვთქვათ ეს რეფორმა თავისთავად ცალკე განხორციელდა. გარდა ამისა, სოფლის ექიმის კომპონენტი, რომელიც ასევე კერძო სადაზღვევო კომპანიების ხარეს იყო და სახელმწიფომ თავის ხარეს წამოიღო, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ფინანსური ტვირთი იყო. ერთსაც ვიტყვი, გარდა ამისა, ის კლინიკები, რომლებიც მათ ააშენეს და რომლების აშენებაშიც რიგი პრობლემები იყო შექმნილი, და ის 9 კლინიკა, რომელზედაც კომერციული ინტერესი არ არსებობდა, სახელმწიფომ გამოისყიდა კერძო სადაზღვევო კომპანიებს და 15 მილიონი ლარი გადაიხადა ამაში. ეს არის ერთი შეხედვით უჩინარი ქვეკომპონენტები, რომელიც აი ამ ბოლო 3 წელიწადში განხორციელდა საყოველთაო ჯანდაცვასთან ერთად კერძო სადაზღვევო კომპანიებთან მიმართებით მხოლოდ.
მანდონაშამ სმენელი ყავს ხაზზე და მოусმინოთ. დილო მშვიდობის.
კილამშვიდობის ქაბატონე ნინო, ძალიან მომენატრეთ და მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ნინო მომენატრეთ. ისმენ. თუმცა მივესალმები და ასეთი კითხვა მექნება რამდენიმე კითხვა. აი 40000 რომ არის აღებული საშემოსავლო, ეს ხო წელწადში ითვლება და აი რამდენად თქვათ შეიძლება ვენდოთ ამ რიცხვს და რამდენად აღრიცხვიანობა რეალური იქნება, იმიტომ რომ ყველა არ არის თქვათ ინდმე წარმე და ასე შემდეგ, ანუ ფიქსირებული არ არის. მეორე საკითხი, აი თქვათ 3000 და 5000-მდე აქვს შემოსავალი ლარში ადამიანს, რა კატეგორიაში მიდის? აი 40000 რაღაცა ზღარია, მაგრამ არის ქვედაც, არის ზევით, ხო? მეტი რო იყოს, რა ქვია, განმარტება კარგი იქნება. მაგალითად ჩვენ დაგვჭირდა რა ქვია, ყელყურის ექიმის მომსახურება და 50 ლარი გადავიხადეთ კერძო ონკოლოგიურში აჭარიდან რეკავმე და ეს იყო ჩემთვის შოკი. იმიტომ 50 ლარი კონსულტაცია 50 ლარზე მეტი წამალი და ჩემ ბიუჯეტი შეარყია. ახლა მესამე საკითხი ასეთი მექნება. აი თქვენს გეგმაში თუ არის გათვალისწინებული პრევენცია, რადგან დღეს საქართველოში ყველა მეორე ავადმყოფია და მე მგონი პრევენციის ხარჯები მინიმალური იქნება, თუ ამ კუთხით წავალთ, ვიდრე თქვათ შემდეგ დაავადებულის მკურნალობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. აქაც ძალიან მარტო ეს იყო მოცვა საკითხების. შევი ყველაფერს დეტალურად ვერ შევხოთ, ბანოლაშა, ეს უნდა გავაკეთოთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ.
კი ბატონო.
რასაც უპასუხებთ, გავიმეორებთ შეკითხვებსაც. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოსში და ამაშია საქმე. ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფოვასაძეა მიკროფონთან.
11-12 მარტს აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოს სამმართველოს გამოსისხლის სამართლის ბრალდებით დაკავებული 9 პირის სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რომლებიც ახვეთის ღონისძიების სახით გირაოს ითხოვდნენ. მოსამართლის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ პირებს წინასწარი პატიმრობა მიესაჯათ და მორიგი სასამართლო პროცესი 8 მაის 14 საათზე ჩაინიშნა. შვიდი ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი იწყება დღეიდან საქართველოში. ნორდიკულ ბალტიური რიანის წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეები და ვიცესპიკერები თბილისში რამდენიმე საათის წინ ჩამოვიდნენ. დაგეგმილია მათი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან გაკეთდება ერთობლივი განცხადება. სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში გამართება შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერთან, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან და სამოქალაქო სექტორთან. სტუმრები ადგილზე გაეცნობიან ოკუპირებულ ხაზთან არსებულ ვითარებას. ევროპარლამენტის ექს-პრეზიდენტი მარტინ შულცი ბუნდესტაგის სექტემბრისათვის დანიშნულ არჩევნებზე ანგელა მერკელის მეტოქე ოფიციალურად გახდა. 19 მარტს შულცმა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის რიგარე შეყრილობაზე ბერლინში საკუთარი კანდიდატურა გერმანიის კანცლერის თანამდებობაზე ოფიციალურად დაასახელა. ამავდროულად 61 წლის შულცი არჩეულია გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარედ, რომელმაც ამ თანამდებობაზე ზიგმარ გაბრიელი შეცვალა. მარტინ შულცმა ყრილობის მონაწილეთა 100%-იანი მხარდაჭერა მიიღო.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში საუბარს დილის საუბრების ეთერში. ჩვენ სტუმართან ერთად ლაშა ნიკოლაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვევო საკითხებში. ახლა მუსიკა უნდა გავუშვათ ეთერში და შემდეგ უპასუხებთ სმენელის შეკითხვებს და ასევე თუ კითხვებსაც გექნებათ სურვილი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ლაპარაკობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომლებიც სავარაუდოდ აპრილიდან ამოქმედდება.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, 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 oh. But I'm already here. And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger. But we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out of the police. Shut us down, down. Police shut us down, down. Ho, ho, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers. Till I walk in. Don't stop, make it pop. DJ, blow.
10 საათი და 35 წუთია საქართველოსში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებზე, დიფერენცირებული სერვისების თუ რა იცვლება ამ თვალსაზრისით საყოველთაო ჯანდაცვის ბენეფიციარებისთვის დიფერენცირებულ სერვისებში. ჩვენი სტუმარია ლაშა ნიკოლაძე, მინისტრის მრჩეველი, ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვევო საკითხებში, სვენელმა დარეკა პირველი ნაწილის და ბოლოს და ეხა გავიმეორებ რაც იკითხა. შეკითხვა ეხებოდა იმას, რომ 40000 წელიწადში 40000 ლარის და ზევით შემოსავლის მქონე ადამიანებისთვის აღარ იქნება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ხელმისაწვდომი და ის კითხულობდა ხომ არ იქნებოდა უპრიანი ქვედა და ზედა ზღვის დაწესება, მაგალითად ზუსტად 40000 აქვს თუ 200000 ადამიანს. ასევე იკითხა, რომ არ ვიცი რაში იყო ზუსტად, მაგრამ მიუმართეთ კერძო ექიმს, ყელყურის ექიმი, ონკოლოგი ახსენა, ასევე ონკოლოგიური მიმართულება 50 ლარი კონსულტაციაში გადავიხადეთ, 50 ლარი წამლებში, რატომ მოუწია მას ასე, არ ვიცი, და პრევენციის ხარჯების გაწევა ხომ არ აჯობებდა შემდეგ ამ მილიონების ხარჯვას მკურნალობაში მოსახლეობის.
კი ბატონო, ვეცდები რომ იმდევრობით გავცემს მენელის კითხვის პასუხი. პირველი რაც ეხება ინფორმაციის წყაროს ადამიანების შემოსავლების შესახებ და თქვათ ამ გადანაწილებს.
აი ხო, რამდენი მე შემოვალ თუ შეიძლება არ მომეც საშუალება. რამდენად ზუსტი და ოპერატიული იქნება აღრიცხვა ეს საკითხი და ის თომა.
აღნიშნული ინფორმაცია ყოველთვიურად ფინანსთა სამინისტროდან ისედაც მოეწოდებოდა სოციალურ მომსახურების აგენტოს, იმიტომ რომ ისინი მუდმივად სოციალურად დაუცველი ოჯახების შემოსავლებს უყურებენ. შესაბამისად თელ მოსახლეობაზე მათ აქვთ ძალიან სწორი ინფორმაცია, რომელიც კიდევ იმეორებს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურებიდან იკრიბება და ყოველთვიურად მოეწოდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა, არის სხვადასხვანაირი შემოსავალი, ძალიან ეს თქვათ რომ არ გადავღალოთ ჩვენი მსმენელი, ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ შრომის ანაზღაურების კომპონენტზე. ანუ რა არ არის მაგალითად შრომის ანაზღაურება? აი მაგალითად დივიდენდი არ არის შრომის ანაზღაურება. შესაბამისად დივიდენდის მონაწილეობა ამ 40000-ში არ იქნება. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ეგრეთ წოდებული ხელფასის ტიპის, ანუ შრომის ანაზღაურების კომპონენტზე. თავისთავად ამას მარტო ხელფასი არ ქვია, შეიძლება იყოს გარკვეული დანამატები და ასე შემდეგ, ხო? მომსახურების გაწევა და ასე შემდეგ, რომელიც არის შეჭიდული უშუალოდ შრომის ანაზღაურებასთან. ასე რომ ეს ინფორმაცია ყოველთვიურად საშემოსავლო ბაზიდან აიღება და გადმოიგზავნება ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურებიდან სოციალური მომსახურების სააგენტოში და ისინი უტყუარია. რაც შეეხება ციფრებს, ასე ვთქვათ, მეტი ნაკლები და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ დიფერენცირებაზე გადასვლისას, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მოზომილები ვიყოთ და ეს ცვლილება შესაძლებელია რომ მომავალ გადმოსახედიდან ისევ საეტაპო იყოს და პირველი იყოს. ანუ ჯერ მხოლოდ ასეთ დაყოფას თავაზობთ მოსახლეობას, ეს 40000-იც მოდის იქიდან რომ უკვე დადგენილი არის, ხო, რაღაცა სხვა კრიტერიუმებში, მაგალითად ქონების გადახდის ნაწილში, რომ 40000-ზე მეტი შემოსავლიანი ადამიანები ქონებას იხდიან, ანუ ისინი უკვე განეკუთვნებიან ქართული მასშტაბირებით გარკვეულად შეძლებული ადამიანების კასტას, მოდით ესე დავარქვათ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და აქვე ვიტყვი, რომ მინისტრმაც ახსენა ეს პრეზენტაციაში, რომ ჩვენ არ მივდივართ საოჯახო მეურნეობების შემოსავლით, ჩვენ კონკრეტულ ადამიანებს ვანიჭებთ მათ კატეგორიებს თავიანთი შემოსავლის მეტობით ან ნაკლებობის მიხედვით. ანუ მდიდარი ადამიანების ჭალებში, ოჯახში მხოლოდ ის ადამიანი, ვისაც 40000 აქვს, იქნება განყენებული მიდგომა საყოველთაო ჯანდაცვიდან,
დანარჩენებს
მათ შენარჩუნებული იქნება უშუალოდ პერსონალური კატეგორია. აი მაგალითად ჩვენ დავამატეთ ახალი მნიშვნელოვანი კატეგორია, რომელსაც საყოველთაო ჯანდაცვა არ შეეზღუდება, სულფასოვანი უფლება აქვს რომ დაიშენოს, მიიშენოს, მოიშენოს კერძო პაკეტი, რაც საბოლოო ჯამში მათ კერძო დაზღვევას ეწოდებას ზრდის რასაკვირველია. ეს არის მოზარდები 6-დან 17 წლის ჩათვლით. იმიტომ რომ ერთი კომპონენტია, რომ ეს არის უბრალოდ პრესტიჟის საკითხი და მეორე, ამ ასაკში ადამიანებს შემოსავლები არ აქვს, ხადია და მათი გაღარიბებაზეც ვერ იქნება ლაპარაკი, ისინი უბრალოდ არ არიან შემოსავლიანი ადამიანები და ტრაფიკინგი არის ამ ადამიანების მუშაობა, ხო, პირდაპირ. თუმცა ასე
არა ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ხო.
ხო, თეორიულად ვიძახი. თუმცა არიან ისეთი მოზარდები, რომლებსაც აქვს გარკვეული შემოსავლები, აი მაგალითად ფილმში გადაიღეს კონცერტზე გამოვიდა ბავშვი და ასე ვთქვათ, თუმცა როგორ ხდება ეს ბოლომდე ასე ვთქვათ შესაძლებელია, მაგრამ სახელმწიფომ ახალი კატეგორია შემოიღო 6-დან 17 წლამდე, 18 წლამდე ბავშვების კომპონენტი, მოზარდების კომპონენტი, რომელიც აქამდე გამოყოფილი არ ყოფილა. ასევე ახალი კომპონენტი, აი მე 6 დაჯგუფებიდან, რომელიც პრეზენტაციაზე იყო. არის მიზნობრივ ჯგუფში ჩვენ გვაქვს 0-დან 70,000 სარეიტინგო ქულამდე სოციალურ დაუცველები. ჩვენ ახალი, ასე თქვა, ზედნაშენი ადამიანების კატეგორია დავამატეთ, რომელიც 70-დან 100,000 ქულამდე არის. ანუ ისინი რა თქმა უნდა მიზნობრივ იმ კატეგორიას არ განეკუთვნებიან, რომლებიც შედის იმ 1,700,000-ში, მაგრამ ძალიან ახლოდ გარან ამ კატეგორიასთან და მათთვისაც ეგრეთ წოდებული ცალკე კატეგორია გამოყავით, რომელიც აბსოლუტურად ყოველგვარ შეზღუდვის გარეშე ითვალისწინებს საყოველთაო ჯანდაცვას და წლებად, მათთვისაც დაშენება კერძო სადაზღვე კომპანიიდან არანაირ ცვლილებას არ იწვევს, მათთვისაც ასე ვთქვათ გაიაფებულია დაშენებული პაკეტების ყიდვა. ანუ ჩვენ შევეცადეთ, რომ ერთი სწორი ლოგიკა ყოფილიყო შემოსავლების კუთხით და მეორე სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან გამომდინარეც გავითვალისწინეთ ის, რომ როცა ასეთი ადამიანები ყიდულობენ კერძო სადაზღვო პაკეტს, თუ ამის წვდომა მათ აქვთ და სადმე მუშაობენ ან რაღაცა თქვათ ოჯახის წევრობით მოხვდნენ ასეთ კატეგორიებში, რომ მათთვის კერძო დაზღვევა უფრო იაფი იყოს, ვიდრე თქვათ შემოსავლიანი ადამიანისთვის, რომლისთვისაც საყოველთაო ჯანდაცვაზე წვდომა პრაქტიკულად წდება, როცა ეს ადამიანები ები ყიდულობენ კერძო პოლისს.
ანუ ხო, და დაგისრულებია.
და რაც შეეხება განფასებებს.
ხო.
ესე იგი, საყოველთაო ჯანდაცვის კომპონენტი, რა თქმა უნდა, სრულად ჯანდაცვის რეფორმას არ გულისხმობს, მაგრამ ის ცდილობს, რომ ასე ვთქვათ, განფასებების ნაწილში, ანუ ჯანდაცვის რეფორმის ნაწილში, თავისი სიტყვა თქვას და მეწმუნეთ, რომ იმ სიტუაციაში, როდესაც არ არის განფასების სისტემა, ანუ მთლიანად მოშლილი იყო და ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცა სისტემა აღვადგინოთ ამ სამედიცინო სერვისების განფასებებისა. ეს არ არის ადვილი საქმე და ეს ჯანდაცვის რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. იმ სიტუაციაში, როდესაც 90%-ზე მეტი კლინიკებისა საქართველოში არის კერძო, თავისთავად ეს არც ცუდი, არც კარგია, მაგრამ უფრო ზრდის, ასე ვთქვათ, იმის რისკებს, რომ ასეთი განფასებები იყოს სხვანაირად დათვლილი, ვიდრე იმ ქვეყნებში, როდესაც ვთქვათ, მაგალითად, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში 95% კლინიკების არის სახელმწიფო. ანუ იქ რეფორმის განხორციელება უფრო სხვანაირად შეიძლება, ერთი ხელის აქნევით, ასე ვთქვათ, აქ ჩვენ სრულიად ლიბერალურ წესებზე დამოკიდებულ, ბიზნეს წესებზე დამოკიდებულ სამყაროში ცოტა მეტი სიფრთხილით გმართებს მოქცევა და ამ ნაწილის რეფორმის, ჯანდაცვის მიმართულების და არა საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმის მიმართულებითაც გარკვეული ნაბიჯები იდგმება. საქმეში ჩახედულმა ადამიანებმა იციან, რომ საყოველთაო ჯანდაცვამ გარკვეულწილად ესეთი ფასები დაასტაბილურა დიდი მსხვილი ჯგუფების მიხედვით, განსაკუთრებით ეს შეეხება კრიტიკული გადაუდებელი მდგომარეობების მართვას და ასე ვთქვათ, დაანიველირა ფასები ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისთვის. რაც ქალბატონმა ბრძანა, აი კონკრეტულად 50 ღისო გარკვეული სერვისიო, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო
ბევრი ექიმის კონსულტაცია
განფასებაში არ ერევა. ის ცდილობს, რომ სახელმწიფოსთან მიმართებაში ჩართულ სერვისებში გარკვეული ლოგიკებით დაანიველიროს ფასები და შეეწონოს ოპტიმალურ, რეალისტურ ფასთან, იმიტომ რომ ძალიან იაფი ფასი გამოიწვევს ხარისხის არქონას სამედიცინო სერვისებში, ძალიან ძვირი ფასი გამოიწვევს მეურვეობედურებას და ისედაც წილე ბიუჯეტი არ გვეყოფა და აი რაღაცნაირად ოქროს შუალედის, თუმცა ეს არ არის საყოველთაო ჯანდაცვის, ეს ზოგადად ჯანდაცვის რეფორმის ნაწილი უფროა, უფროა კი არა, ეს არის ჯანდაცვის რეფორმის ნაწილი, სამედიცინო სერვისების განფასება. სხვადასხვა მეთოდები არსებობს სოფლიოში და ჩვენ არჩეული მეთოდოლოგიის მიხედვით ამ მიმართულებითაც მუშაობთ და პრევენციულ მედიცინაზე ქიპასუხებთ ამ მომენტში. რა თქმა უნდა, სწორი არის და იდეალური არის, როდესაც არა შედეგებზე, არამედ მიზეზებზე მიდის, ასე ვთქვათ, მუშაობა და წვდომა. ამ მიმართულებით, აი სამი წლის წინათ პირველადი ჯანდაცვის კომპონენტით დაწყებული რეფორმა, რომელიც მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვამაც, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად შემოიტანა და თქვენცით, რომ ამბულატორიული კომპონენტი გაჩენილია და ამ მიმართულებით დაახლოებით 5 მილიონ ლარსიხთის ყოველთვე ამბულატორიებში სახელმწიფო, თუმცა პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა ასევე ცალკე ნაწილია და საყოველთაო უბრალოდ მის დაფინანსებას აკეთებს და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებითაც, მაგრამ ამბულატორიებში სერვისის ხარისხი, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ძალიან გასაუმჯობესებულია და ამ მიმართულებით ცალკე ჯგუფის ჯანდაცვის სამინისტროში მუშაობს და პირველადი ჯანდაცვის რეფორმას ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა და საბოლოო ჯამში ადრე თუ გვიან ჩვენ უნდა გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, პრევენციული მედიცინის დაფინანსებაზე და არა შედეგების დაფინანსებაზე. თუმცა მერწმუნეთ, რომ ძალიან რთული საკითხია, დროისა და ადამიანების კულტურის საკითხია სამედიცინო მიმართულებით და იმასაც გეტყვით, რომ მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვაში პირველად ჯანდაცვის კომპონენტის დაფინანსების მერე მაგალითად ამბულატორიებში მიმართვიანობა მკვეთრად გაიზარდა, თუმცა ეს კიდევ არ არის ის რაოდენობა, როგორც წარმატებულ, ვთქვათ, ევროპულ ან მაგალითად ყველაზე მაღალ იაპონიაშია, როდესაც ადამიანები, რა თქმა უნდა, სკრინინგითა და პრევენციით აღარ უწევთ სტაციონარებამდე მისვლა.
მსმენელი გყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ. დაგველოდეთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ.
სალამი, ნიშნო მარტა ეს ტიკით ხმახს. Ну, фактиდან გამომდინარე იმის გამო, რომ 4 წელიწად ნახევრის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ უმრავლ უთავსად ფულიანმა ხალხმა მოიგო ეს ჯანდაცვის შეღავათიანი სისტემა, ეს ყველაფრის ცადი გახდა და მოსახლეობა პრაქტიკულად პლუს თუ მიუმატეთ იმ სოციალურ ინფლაციურ დაჭერებას, უკვე გაწყვეტამდე მივიდა იმის გამო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მათ შემყურები არიან, ვისაც ფული აქვს და ვისაც შეუძლია სახელმწიფოს მიერ დაწეული დახმარების განეწელება საკუთარ თანხებით, რაც პრაქტიკულად მათ ჩალის დაშიუძლებოდა და ეს პროგრამა ამუშავდა კარგია. მაგრამ, ნუ როგორც იტყვიან, ურემი რო გადაბრუნდა.
თუ შეიძლება რომ მოკლედ დასვათ კითხვა ძალიან ცოტა
და გადაბრუნულებთან ურემთან დაკავშირებით მაინტერესებს. ჯანდაცვის სისტემა თვითონ ჯანდაცვის თანამშრომლებს, აი მე მედიცინის მუშაკები, რომლებსაც 35, 40, 45, 50 წელი აქვს საჟი და ისეთივე 180 ლარი ან ექიმი იყო, ან ექთანი იყო. მათ რა შეღავათი აქვს? იმიტომ რომ ისეთი შეგძლება აქვს თვითონ შინაურ გუდელს შენდობა რა აქვს, ესე ექცევა მედიცინის ჯანდაცვის სისტემა თავის ყოფილ თანამშრომლებს, რომლებსაც ავადმყოფები გაუკიდა და ნახევარზემეთი მუშაობები დაქე. და ამ დროს ძალოვანი სტრუქტურები, როგორც კი შეიცვალა ხელისუფლება, ეგრევე გაეტაკა მთავრობას და 250 და 500 ლარიანზე დაინიშნეს ხელფასს პენსიები. და თქვენ რას აკეთებთ? აი თქვენი თანამშრომლების და მიმართებას
ჯანდაცვის სისტემის მუშაკებისთვის დავასრულოთ
რაკეთ. ამ ჯანდაცვის სისტემიდან გამომდინარე.
დიდი მადლობა.
ამას რამე შეღავათ?
გასაგებია. გასაგებია დრო ისა გამოვიყენოთ ოპტიმალურად და იქ იყო ერთ-ერთი ოპონენტის მაშინ მივაერთებ ამ საკითხს რადგან ეს წამოჭრა მსმენელმა იქ იყო რომ თქვა ექიმს თვითონ ძალიან ცოტა ხდება და მენეჯმენტში მიდის მეტიო რას შესაძლებელია თუ არა და შედის თუ არა თქვენს კომპეტენციაში ხარჯების მონიტორინგი ასე თქვა რასაც
გარკვეული პერიოდის წინათ ეს არ არის პირდაპირ ჯანდაცვის საქმე, იმიტომ რომ ეს სამედიცინო დაფინანსება არ ჩვეულებრივი ბიზნესი და თქვენ როდესაც პირობითად პურს ყიდულობთ, იქ პურის ქარხნის დირექტორის და მენეჯმენტის ხელფას არითვლით, ხო, ყიდულობთ პროდუქტს და დამთავრდა. თუმცა აღნიშნული სისტემა მთლიანად მოშლილი დაქვდა, ასე ვთქვათ, და არანაირი ახალი სისტემა შეთავაზებული არ იქნა და საყოველთაო ჯანდაცვაში გარკვეული პერიოდის წინათ ეს მინისტრმა ახსენა და სელექტიური კონტრაქტირების ერთ-ერთი ნაწილი დღეს თუ არა ხვალ გახდება ის, რომ გარკვეულ წილად დავა ლიმიტოთ არაპირდაპირი ხარჯების კომპონენტი სამედიცინო სერვისებში. ანუ
ეს რა ხარჯებია?
ეს არის მენეჯმენტის ხარჯები, ზოგადად.
და რამდენად უზრუნველყოფს აი მსმენელმა ბრძანა და ამ პოზიციას თუ იზიარებთ რომ უმეტესად ფული შემოსავლიანი ადამიანის სარგებლობდა იმ სერვისებით რომელიც თანადაფინანსებას მოითხოვსო.
მე ვერ დავეთახმები მსმენელს და ვიტყვი რომ საყოველთაო ჯანდაცვა იმ თავითვე იყო დიფერენცირებული და მხოლოდ მიზნობრივი, ანუ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის იყო მაღალი თანადაფინანსების პროცენტი საყოველთაო ჯანდაცვაში. თუ ვინმე შეძლებული ადამიანი ჩაერთვებოდა, მას უფრო მეტი წილის გადახდა უწევდა ერთი და იგივე სერვისში, ვიდრე მაგალითად სოციალურად დაუცველს, რომელსაც 0 უნდა დაემატებინა თანხაში. ვიდრე მაგალითად პენსიონერს, რომელსაც 10% უნდა დაემატებინა თანხაში. ანუ ეს დიფერენციაცია იმ თავითვე იყო, ეხლა უფრო მკვეთრ დიფერენცირებაზე გადავდივართ და პიროვნებებზე გაჭრილზე, რაც შეეხება ზოგადად სოციალურ საკითხს და მაგალითად ექიმების თუ ყოფილი ექიმების დაფინანსების საკითხს. მე მესმის, რომ პროფესიული ასე თქვა ურთიერთობის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთი რამე მინდა რომ გავითვალისწინოთ, აი მასშტაბზე ზოგადად წარმოადგენა რომ შეგვექმნას. 3.700.000 ადამიანი დაახლოებით ცხოვრობს საქართველოში, როგორც სტატისტიკის დეპარტამენტმა აღწერა, დაახლოებით 800.000 ადამიანია კიდევ რომელსაც პირადობის მოწვევა, ანუ მოქალაქეობა აქვს საქართველოში, რომელიც გასული არის საზღვარგარეთ. და ის ბაზა, ის საშუალო და მაღალშემოსავლიან ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც ამ 3.700.000 საქართველოს მასშტაბით კვებავს, არის დაახლოებით სულ 300.000 ადამიანი, ანუ 10%-ზე ნაკლები. ანუ ამ 10%-ზე ნაკლები ადამიანების გადასახადებმა ღირსეულად უნდა გამოკვებოს დანარჩენი 95%-ის, ასე ვთქვათ, ღირსეული სიბერე თუ არამუშაობის თუ მუშაობის კომპონენტი, რაც მნიშვნელოვნად ცხადი არ არის, შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ შესაძლებელი არ არის. ჩვენი მწირე ბიუჯეტიც გამომდინარეობს, მწირე ბიუჯეტიდან გამომდინარე ვსაუბრობ სწორედ იმ დიფერენცირებაზე და იმ გაყოფაზე, თორემ ფული რომ 10ჯერ და 20ჯერ მეტი იყოს, მერწმუნეთ რომ სერვისების რაოდენობა ზუსტად იგივე პროპორციით მეტი იქნებოდა დაფინანსებული. ანუ მოდით ნუ შევხედავთ ასე რომ მარტო სამედიცინო სფეროს ადამიანებს აქვს დაბალი ანაზღაურება. იგივე სხვა სფეროს ადამიანებსაც ყოფილი, არ ვიცი, ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს, გარდა თქვენს მიერ დასახელებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისა, სხვა არც ერთ სფეროში ასეთი განსაკუთრებული მიდგომები არ არის. და კიდევ ვიმეორებ, იმ სიტუაციაში, როდესაც 300,000 ადამიანი, რომელიც საშუალო და მაღალხელფასიანი არის, ისიც ქართული მასშტაბებით, როგორ უნდა გაწუდეს ამ ადამიანების თანხა დანარჩენ თქვათ, არ ვიცი, 3,400,000 ადამიანს, რომელიც ან დაბალშემოსავლიანია, ან გადასახადს არიხდის, იმიტომ რომ თვითდასაქმებულია, ან არარეგულარული შემოსავალი აქვს, ან პენსიონერია და თვითონ მიაქვს იქით თანხების სახელმწიფოსგან. აი ეს დისპროპორცია ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. სამწუხაროდ ამ რეალობაში ვცხოვრობთ.
ლაშა ნიკოლაძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვეო საკითხებში. ბანო ლაშა, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელზეც მინისტრმაც გამახვილა ყურადღება, მინდა ახლა ჩანაწერი მოვისმინოთ პრეზენტაციიდან და გავაგრძელოთ საუბარი.
ეხა შემდეგი, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, საკმაოდ რთული არის თავისი კონსტრუქციით, იმიტომ რომ აქ შედის ბევრი სხვადასხვანაირი ეკონომიკური სტატუსის მქონე ადამიანები, ვისაც აქვს რეგულარული ხელფასი, მაგრამ ეს ხელფასი საშუალოზე დაბალია, 1000 ლარზე უფრო დაბალია, ვისაც აქვს არარეგულარული შემოსავალი, არის თვითდასაქმებული და ასე შემდეგ. მათთან მიმართებაში ჩვენ გვექნება განსაკუთრებული გარდამავალი პერიოდი, რომელიც თავის შინაარსით გამოიხატება იმაში, რომ ამ კატეგორიაში, როდესაც ჩვენ ანალიზი გავაკეთეთ, კერძო დაზღვევის მქონე ადამიანების რაოდენობა იყო ძალიან დაბალი. ანუ ამ ადამიანებს არ აქვთ უნარჩვევები, ასე თქვა, ჩამოყალიბებული კერძო სადაზღვევო ინდუსტრიასთან ურთიერთობის და მათთვის შეიძლება დამაფრთხობელი იყოს ის, რომ აი რაღაც უმცირდებათ და აი რა გავაკეთო ამ შემთხვევაში. აქ ჩვენ გვექნება გარდამავალი ეტაპი, როდესაც მათ აქტიურად დავეხმარებით იმაში, რომ სწორი პაკეტი მოიძიონ ეს ერთი.
აი ეს იყო მომენტი, სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების, არ მეყვარს ხოლმე ყველაფერში ამ სიტყვას ხომ, კულტურას სადაზღვევო, მხოლოდ ეს კულტურას თავი სიტყვა ვარდება, ესე ვთქვა, დაბადებიდან რას გულისხმობ, აქ ყველაფერი ერთად, რას თქვენ ბრძანეთ, ეკონომიკა, შესაძლებლობა, რა ვიცი, გარემო და ასე შემდეგ. ამაზე აუცილებლად დაზუსტებით ბრძანეთ, მსმენელი გვალოდება, მასაც მოგუსმინო და ერთად გვიპასუხეთ ბატონ ლაშა. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქრისტომა თანა მაქვს შეკითხვა. წინა პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი შეკვიდა უმის ვეტერანებს, რომ მოხედავთ. 22 ლარი გვაქვს, აი მიზერული თანხა რაღაცა უმის ვეტერანებს დანიშნული. აი უმის ვეტერანებზე თუ არის ამის შეგავათი ამ წამლებზე, ამ დაზღვევაზე და ყველაფერზე, ეგ მაინტერესებს.
დიდი მადლობა.
იქნება რაღაცა მოხედო რა მომის ვეტერანებს, ხო შეიძლება რა.
მადლობა ზარისთვის. არის თუ არა ეს ცალკე გამოყოფილი?
წამლების კომპონენტზე მე ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მიმდინარეობს მსჯელობა, თუმცა აგებს მენელ თვითონ დამეთანხმება, რომ ვეტერანთა პაკეტი საყოველთაო ჯანდაცვაში არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილად დაფინანსებული, რაც კი შეიძლება იყოს საყოველთაოს ხედვიდან. მაგრამ აი წამლების კომპონენტზე კიდევ ვიმეორებ, ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, ბოლო მსჯელობები და ბოლო მოწოდებელთან ფასზე და შესაბამისად მე ამ მოწოდებული მედიკამენტების რაოდენობის მიხედვით როგორ გაიშლება და რა სეგმენტზე ამაზე მსჯელობა მიმდინარეობს. თორემ კიდევ მეორებ, არა მედიკამენტოზური ნაწილი, ვეტერანთა ასე ვთქვათ საყოველთაო ჯანდაცვის ნაწილი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი არის საყოველთაო ჯანდაცვაში. ანუ ამ კუთხით ეს ამბავი მოგვარებულია, მაგრამ აი მედიკამენტების ნაწილზე დაველოდოთ ბოლო შედეგებს.
ანუ ლაშა და აი ეს გარდამავალი პერიოდი დიდი
კატეგორიის,
რომელიც არხეინად იყო, არხეინად გულისხმობ, არ ფიქრობდა დაზღვევაზე ამ პროგრამამდე, მაგრამ ახლა აი რაღაც ცოდნა ჭირდება მას, რომ რა ტექნიკურად როგორ წარმოგიდგენია.
აი ჩვენ ეს რამეს დააღვნიშნავ კიდე, ეს რამდენიმე დღის წინათ და პერიოდის წინათ ძალიან აქტიური თემა იყო, პირველი მარტის ცვლილებები და აი სიების განახლების თემა სადაზღვევო კომპანიებიდან. 2013-ში რაც იყო ისიები, 2017 წელს პირველი ანუ შეგომარეობით მოგვეწოდა და პირველი მარტიდან მოხდა ახალი, ასე ვთქვათ, დადარება. რაში ჭირდებოდა ეს დადარება? რაც ახლა მინისტრმა ბრძანა ამ დადარების ერთ-ერთი ანალიზის შედეგად, აი მე გეტყვით, როგორი ასე ვთქვათ სურათი დაჭირა. 40,000-ზე მეტი ადამიანების დადარება კერძო სადაზღვევო პაკეტებთან. 2/3 ამ ადამიანებისა კერძო პაკეტი აქვთ.
ანუ შეძლებული ადამიანებს. საშუალო ფენა 1000 ლარი დაზევით. აი პრეზენტაციის დღეს შეიცვალა ზუსტად სტატისტიკის მონაცემები და 900 ლარი იყო ძველი ციფრი და 1000 ლარი გახდა, 1013 ლარი გახდა საშუალო ხელფასი. ამიტომ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ 1000 ლარზე.
კი ბატონო, გასაგებია.
ეს უბრალოდ ერთი პატარა შენიშვნა. 1000 ლარზე ზევით ადამიანების დაახლოებით 60% ისედაც აქვს კერძო დაზღვევა. ანუ მდიდარი ადამიანების 70%, საშუალო შეძლების ადამიანების 60% აქვს კერძო დაზღვევა. თუ ჩამოვალთ ჩვენ იმ სეგმენტში, რომელზედაც ბატონმა მინისტრმა ილაპარაკა, ანუ არარეგულარული ან დაბალი შემოსავლის, აქ დაახლოებით 17% აქვს კერძო დაზღვევა. აი ეს ბევრი ფაქტორის გამო არის. ერთი, რა თქმა უნდა, მიწვდომი, ანუ თანხების არარსებობის გამო, მეორე ეს არის კულტურის არსებობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სწორედ ამ ნაწილით და ამ გაგებით მინისტრმა ბრძანა, რომ ამ ადამიანებისთვის შესაძლებელია ასე ერთი ხელის დაკნევით და ერთ დღეში არ გადაწყდეს საყოველთაო ჩართვა არ ჩართვის თემა, თუმცა ამ ადამიანებისთვის მაგალითად კერძო სადაზღვო პაკეტებში მოხვედრა არ გამოიწვევს სახელმწიფო მხრიდან სერვისების სრულად შეწყვეტას, გამოიწვევს იმას, რომ გარკვეული ნაწილი პაკეტისა სერვისებისა მათ გადაყვებათ, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, იმიტომ რომ კერძო პაკეტის ყიდვისას ერთ-ერთი ყველაზე დამაბრკოლებელი ან გამაძვირებელი არის ხოლმე უკვე არსებული დაავადებები, მოგესალმებით. უკვე არსებულში დიდი ნაწილი უწირავს სწორედ ონკოლოგიურ დაავადებას. როდესაც ადამიანი მიდის კერძო კომპანიაში, იმავე წამს, თუ მაგალითად ადამიანს უკვე ონკოლოგიურ დაავადება ჭირს, ხო, ყველას ჯვარი წერია. შესაბამისად, ან უარსებნებიან, ან ეუბნებიან ერთი წელი გაქვს მოსაცდელი პერიოდში. ამიტომ ჩვენ მაგალითად აი ამ კატეგორიისთვის, როგორც ქიმიო და ჰორმონოთერაპიას, ასევე ფსიქიური თერაპიის დაფინანსებას საყოველთაოდან შეუზღუდავად გავაგრძელებთ, რათა მათ თუ ჩვენ ხარეს იქნებიან, კონდეთ ის პაკეტი, რომელიც აქვთ და თუ გადავლენ კერძო მხარეს, მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ კერძო დაზღვევისა ისევ სახელმწიფოს ხარეს დაზღვევა და მიწვდომადობა კერძო დაზღვევაზე, რომ გაიფართოვონ მათ, იმიტომ რომ მოგესწენება
ეს იგულისხმებოდა, რომ მათთვის გაიაფებული იქნება დაშენებული პაკეტების ყიდვა.
ხელმისაწვდომი მნიშვნელოვნად ხელმისაწვდომი გახდება. აი მაგალითად დღევანდელი მდგომარეობით, ვინაიდან ასეთი ჭრა არ არსებობდა, ასეთი ადამიანების, თქვათ იქნება ეს ადამიანი პირობითად ვამბობ 30 ლარს კერძო დაზღვევაში, ხო? და არაფერს არ უფარავდა, თქვათ სახელმწიფო, იმიტომ რომ პირველი მარტის მდგომარეობით ჭრა იყო, თუ კერძო დაზღვევა ჰქონდა, ნოლი სერვისები უნდა ჰქონოდა. ხვალიდან ასეთ ადამიანს, კერძო დაზღვევაში მყოფ ადამიანს, სერვისების ნაწილი სახელმწიფო მხრიდან ისევ აღუდგება და დაფარული ექნება და მას ექნება შემდეგი ოფცია სადაზღვევო კომპანიასთან მუშაობის. ერთი, რომ დატოვოს პრემია 30 ლარი და მნიშვნელოვნად მოითხოვოს მეტი სერვისების დაფინანსება სადაზღვევო კომპანიიდან, ან უთხრას, რომ იცი რა, მოდი გამიიაფე ჩემი პროდუქტი იმდენად, ვინაიდან სახელმწიფო რაღაცა ქვევიდან გარკვეულ მნიშვნელოვან სერვისებში მეხმარება. ანუ რიგი ადამიანებისთვის ეს ადამიანების რაოდენობა არ თუ ისე მცირეა, რომელთა შემოსავალიც არ იძლევა საშუალებას, რომ თქვათ რაღაც მაღალ კატეგორიებში იყვნენ ეს ადამიანები, მათთვის კერძო სადაზღვევო მხრიდან უნდა იყოს იგივე ფაში შემოთავაზებული ან მეტი სერვისები, ან მათი სადაზღვევო პრემია უნდა იყოს გაიაფებული, იმიტომ რომ სახელმწიფო მათ მნიშვნელოვან სერვისებს დაუფარავს. ამიტომ ცალსახად იმისი თქმა, რომ მაგალითად როგორც ამბობენ ხოლმე, რომ გაძვირდება ან გაიაფთება ესე თქვათ კერძო დაზღვევა, რა თქმა უნდა არ შეიძლება. ამ ნაწილის ადამიანებისთვის რა თქმა უნდა გაიაფთება. შესაძლებელია გაძვირება შეჭიდული იყოს იმასთანაც, რომ ადამიანმა უბრალოდ მოიფიქრა, რომ დღეს რო ყიდულობდა ამდენ სერვისს, ხვალ მეტი სერვისი იყიდოს, ან უფრო მაღალი ლიმიტების და მისთვის გაძვირდეს, ეს ბუნებრივი პროცესია. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, იმ კატეგორიის ადამიანებისთვის, რომელსაც ფინანსური შესაძლებლობა შედარებით მოკრძალებული აქვთ, სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ხელმისაწვდომი გახადოს თუნდაც კერძო პაკეტში გადასვლა.
და როგორც აღინიშნა, მესმის რომ დრო იწურება საჭიროებაზე დაფუძნებული გამიჯნა. ეს არის პრინციპი, რასაც ეფუძნება ეს დიფერენციაციაო. რამდენად ასე ვთქვათ პროგრესირდა, განვითარდა სწორედ საჭიროების განსაზღვრის მექანიზმი?
აი მაგალითად
ამასაც ეხება ზირთად კრიტიკა, წუთი გაქვს ზუსტად.
თქვენ თავში რაც ბზანეთ მედიკამენტების დამატება, ეს არის ყველაზე ის კომპონენტი, რომელიც ჩვენ თვითონ ძალიან გვაწუხებდა, ბევრი მსჯელობა მიდიოდა, ამას ჰქონდა თავისი ობიექტური მიზეზები. ასევე ამ წამლებთან დაკავშირებით მინისტრმაც ახსენა და მეც ვიტყვი, რომ ეს იქნება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ლისტინგით გავლილი წამლები, რომ ეს არ იყოს ასე ვთქვათ ორაზროვნება, რომ რა წამლები შემოიტანეს ეს შველის, ეს აშველის და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი გადადგმული, პირველი გადადგმული ნაბიჯი საშემოსავლო დამოკიდებულებასთან ერთად, სწორედ მიზნობრიობის მნიშვნელოვან ზრასთან. ანუ შეძლებული ადამიანებისთვის მცირდება სერვისი, საშუალო შეძლების ადამიანებისთვის იაფთება კერძო დაზღვევა, იმიტომ რომ სახელმწიფო მათ მნიშვნელოვნად გვერდში დაუდგება და ღარიბებისთვის გაიზრდება მედიკამენტებზე წვდომის კომპონენტი. იმ მნიშვნელოვან ქრონიკულ დაავადებებში, რომელიც ყოველდღიური შემადგენელია.